may bundag kanadugdanan mig zone Sir Junix na pala kanto station manager sa DYLA Sir Kindy Sir Chris R ug labaw sa tanan kanyong tanan mig zone diha na ta sa adlaw nga Martes Mayo 4 paspasas panahon oy. By the way, ang minsay ni Lord alang kanatong kanadlawa na asa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 14:27-31. Unsa man ang minsay ni Lord? Matupan niya ang kalinaw akong igahatag kaninyo. Nasaad ba ta sa kalibutan nga doon natin ginatawag na United Nations? Ang usa sa katayuan na ni aron magka istoryahan na ang mga nasod, magkasabot-sabot ang mga nasod aron dili mahitabo ang mga gubat sama sa niyatuhitabo nga First World War o Second World War ug ang labing kuyaw nga mao ang Third World War. Sa UN dunay 193 ka mga miyembro ug dunay 15 ka mga gitawag og mga United Nations Security Council members. Dunay NATO, North Atlantic Treaty Organization nga dunay 30 ka mga nasod nga mga miyembro. Kansang katuyuan lagi gapon mao ang pagsabot-sabot, pag-iniksuunay, pag-sinabtanay, pag-amiguhay. Sama doon po dito sa Europe, doon po sila European Union, doon sila African Union, apan more on financial aspeto. Egzoon, bisang pag-dunay United Nations, bisang pag-dunay North Atlantic Treaty Organization, can we assure nga maangkon ang tinuray nga kalinaw sa kalibutan? Dili gyud. Ilabi na kinabag-an sa ato mga leader sa kalibutan ron. Dili man aktibo silang pagtuo o kinabag-an kanila wala musimba ni makaila kang Isokristo. Muna'y pait niya. Anyway, ang atong mapalandungan sa Ebanghelyo mao, nga matupan ni Lord, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ikahatag sa United Nations, dili ika-offer sa North Atlantic Treaty Organization. Nagpasabot ba kung naa ang kalinaw ni Kristo sa atong kinabuhi, dili na gita masamok? Peaceful na jud kaayong atong kinabuhi? Dili na mao. Sayop na kung mao atong gituan. Kailagi, unsa may nitabo? Mipakita si Kristo ngadto sa mga apostolis human si mabanhaw bisan tuod gitrangkahan ang mga lawak din sila dito nagkakatigom nagaampo gitrangkahan nila kinahadlok sila nga masakpan sa mga awtoridad apan kalit mitong nga si Kristo taliwa nila og miingon ang kalinaw magauban kaninyo. Maigsuon ang kalinaw nga gihatag ni Kristo alang kanato. It will not take away all troubles, no way. Kundili ang kalinaw nga ikahatag ni Kristo kanato nga teluwa sa mga kasakitan, teluwa sa mga kagubot, teluwa sa mga kasamok nga atong mahiaguman sa atong kinabuhi adlong tanan. Jesus offers the peace which conquers our fears and anxieties. Tang-tango niyang tanang kahadlok, kabalaka, kabalisa sa atong kinabuhi. Maunay mahatag ni Kristo. Nabisa pag kasakay kag barko nga dako, dagko keng baon kusog ang hangin, nabalaka ka, apan nasayod ka dili gyud kabiyaan ni Kristo. Siya magauban kanimo hangtod magadunggo kamo sa pantalan nga imong pagadunggan. Daigon ang Dios, ang hari sa kalinaw, ang atong Ginoong Isokristo hangtod sa kanturan. Amen.